Šobrīd ir ļoti būtisks brīdis visiem sabiedriskajiem medijiem, jo ļoti aktīvi un īpaši šī organizācija strādā pie tā, lai sabiedriskie mediji izietu no reklāmas tirgus. Un visi šie procesi notiek faktiski neiesaistot sabiedriskos medijas. Es pat īsti nezinu, kurš pie tā strādā. Tāpēc mēs uzskatījām par nepieciešamu iestāties šajā organizācijā, lai mēs varētu pārstāvēt savu viedokli. Un lai mūsu viedokli arī kāds uzklausīt. Mēs neesam saņēmuši atbildes uz jautājumiem, darītai skaitā no neplūktu par to, kurš tad īstenībā strādā pie likumdošanas izmaiņām attiecībā uz sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus. Mums nav informācijas, mēs vienkārši nesaprotam, kas notiek. Un tajā brīdī, kad mēs cenšamies pie informācijas tikt, mēs vienkārši tiekam izstumti ārā un mums tiek norādīts vieta. Man šķiet, ka tas ir nekorekti.